Īrijā jau drīzumā sāks darboties jaunais likums, kas liks uzņēmumiem apkopot informāciju par to, kādu atalgojumu dažādās amatu kategorijās saņem vīrieši un sievietes. Sākumā ziņot nāksies lieliem uzņēmumiem, tad vidējiem un vēlāk arī visam pārējām kompānijām. Informācija būs publiska. Mērķis ir skaidrs. Ar atklātību panāk, ka atšķirības starp darba samaksu, ko saņem vīrieši un sievietes, sāktu mazināties. Īrijas biznesa un darba devēja konfederācijas eksperte Kāra Maganna atzīst, ka uzņēmumiem ir svarīga laba reputācija un tēls, tādēļ dati par attieksmi pret abu dzimumu darbiniekiem var kļūt par spēcīgu motivatoru.
So while that figure on its own doesn't necessarily isn't the be all and end all of everything, it is a starting point for those conversations and to get under the reasons why it might be happening, to provide a narrative not only to employees, potential employees and investors and stakeholders of the organization, but also to put an action plan maybe in place as to how we're going to tackle this. What have we tried before? What will we do going forward? And then reviewing that the following time when we report and seeing, okay, has it made an impact? Have we seen changes? You know, trying to get under where are the obstacles and the barriers to this progression and parity happening within our organizations and what do we need to do about it? But as I say, it is going to require a whole of society approach, not just employers.
Maganna saka, ka plaisu starp atalgojumu, ko saņem vīrieši un sievietes, veido ārkārtīgi daudz faktoru. Te ir runa gan par izglītību, gan par laiku, kas tiek veltīts bērnu un slimu radinieku kopšanai. Turklāt privātajos uzņēmumos, kur katrs darbinieks par savu algu ar kompānijas vadību var vienoties atsevišķi, sievietes par līdzīgu pienākumu veikšanu mēdz pieprasīt un arī saņemt mazāku algu nekā vīrieši. Šādi noteikumi valda arī britu laikrakstā The Guardian. Tomēr prasības ziņot par atalgojumu atšķirībām, kas nesen stājā spēkā Lielbritānijā un kļuva par piemēru arī Īrijas normai, lika The Guardian vadībai atklāt patieso situāciju. Stāsta laikraksta nozeres redaktore Džeina Dadmana.
So it has raised a lot of discussion in The Guardian. Pay transparency and a gender pay audit is something that we, as journalists in The Guardian and as workers in The Guardian, have been asking for a long time. It was brought in because of the legislation. So we now have figures about our own situation. And unsurprisingly, though certainly to our shame, we did have a gender pay gap. We had a not a significant one, less than some media organisations, but still we did have a gender pay gap.
Pēc Dadmanas vārdiem The Guardian vadība ir apņēmusies tuvāko gadu laikā izlīdzināt pašreizējo atalgojumu plaisu. Eiropas Savienības statistika liecina, ka vidēji Eiropā sievietes saņem par 16% zemāku algu nekā vīrieši, un mūža nogalē tas noved pie 37% mazākas pensijas. Kā atzīst Eiropas dzimumu līdztiesības institūta pētniece Jolanta Reingarde, uzņēmumu ziņošana nav panacēja.
You can introduce reporting of the companies, but what you do with that report and if you will not have sufficient knowledge even to understand what's behind the numbers.
Reingarde uzskata, ka svarīgākais ir strādāt ar iemesliem, kādēļ sievietes retāk izvēlās studēt eksaktās zinātnes un kādēļ viņas netik bieži nonāk vadošajos amatos.
Actions that require real structural changes, this segregation of the labor market, what we do about it, what we have to address education and labor market at the same time, how to really revise our educational programs in such a way that children wouldn't be geared narrowly towards a certain occupational choices, and we have to revise our career counseling of young people as well.
Arī laikraksta The Guardian redaktore Dadmana saka, ka plašāka saruna Lielbritānijā vēl nav notikusi.
And it hasn't really raised the more fundamental and underlying discussion about why there were these big gaps in the gender pay. That is to say, it's not obviously not the same as equal pay for the equal jobs, but the discussion about why men are in the high paid high-flying jobs, literally in the case of pilots, airline pilots, and why women are in the part-time low-paid jobs. And I think that's a kind of a bigger discussion that we'd like to see much more generally about why these things are happening, and we're not seeing that.
Tomēr uzņēmumu ziņošana par atalgojumu atšķirībām var būt labs pirmais solis, lai caur publisku kritiku likt kompānijām mainīt savu ierasto praksi. Kara Maganna saka, ka vairums īrijas uzņēmēji ir spējuši pieņemt šo ieceri.
Well, the fear was very much at the early stages when this was first mentioned because there was a lot of uncertainty and lack of clarity as to what actually was going to be discussed. Now employers are very much on board and they can see where it fits in the whole area, I suppose, of diversity and inclusion. And the, you know, the business case for that is fairly well made as to, you know, something that is good for business as well as good for the individual.
Statistika liecina, ka atalgojuma plaisa starp dzimumiem mazinās ļoti lēni. Daļa no atbildes ir saistīta arī ar sabiedrībā valdošajiem priekšstatiem par to, kas ir sieviešu un kas ir vīriešu darbs. Artjoms Konohaus, Latvijas Radio.